Milí posluchači podcastu Život jako hra, já vás vítám u nového dílu, tady je Aleš Vrána a dnes tady mám v našem virtuálním studiu hosta, velmi zajímavého hosta. Tímto hostem je Petr Štěpánek, já Petra krátce představím. Petr Štěpánek je vlastně producent programu Myšlení k bohatství z nadace Napoleona Hilla. Možná většina z vás bych řekl, že znáte knížku Myšlení k bohatství a pokud ne, určitě doporučuju. A Petr zároveň kdysi přivedl do České republiky film Tajemství. Možná, že jste viděli tento film a ať už ho vnímáte jako krásnou příležitost, nebo je to pro vás něco, co jste zatím jako neviděli, tak ten film ovlivnil spoustu lidí v České republice, stejně jako nyní ovlivňuje spoustu lidí v České republice program Myšlení k bohatství, což je vlastně jako dokument, který byl vytvořen na základě té knížky. A my jsme se s Petrem seznámili už dlouhou dobu zpátky, kdy Petr založil první magazín osobního rozvoje v České republice, který se jmenuje Dreamlife.cz. A tehdy já jsem pro Dreamlife psal pár článků a už to fakt musí být asi 10 let, možná i víc. A dneska máme tu příležitost Petra přivítat v našem podcastu. Petře, já tě tady vítám, ahoj.
Ahoj Aleši, přeji ti hezký den. Hezký den všem posluchačům.
A já jsem tě tady krátce představil, ale budu rád, když nám k tomu představení ještě třeba něco doplníš. Možná jsem to neřekl úplně přesně. A určitě budu rád, když nám něco řekneš o tom, jak ses vlastně dostal k tomu všemu.
Děkuji, Aleši. Ten důvod, proč jsem se, nebo způsob, jak jsem se dostal k programu Myšlení k bohatství, tak je víceméně ten, že jsem následoval nějakou svoji intuici a ve správnou chvíli jsem využil příležitost, která se objevila a já jsem to schopený rozpoznat. Takže se to nějakým způsobem semlelo tak, že zrovna film Tajemství, film Myšlení k bohatství jsem do Česka přivedl zrovna já, protože jsem tu příležitost tam uviděl a byl jsem ochoten udělat ten krok. Byť si myslím, že ta příležitost byla otevřená, mohlo ty kroky udělat víc lidí, tak je neudělali. A udělal jsem je já. Takže takhle to dopadlo.
A my jsme se vlastně, spolu jsme si volali minulý týden a bavili jsme se o té současné situaci v souvislosti s tou situací s koronavirem a s tím, jaký to má vliv na populaci, na lidstvo. A mě hodně zaujala ta otázka, kterou jsi mi položil. A když jako parafrázu, tak je to jako, co vlastně můžeme teďka udělat pro to, aby se situace pro lidi zásadním způsobem změnila. Jakým způsobem můžeme přispět lidstvu? A to je jako velmi zajímavá debata, která nás vlastně vedla k tomu, že jsme se rozhodli, že se setkáme a natočíme spolu podcast. A protože naše perspektivy, když jsme o nich mluvili, tak nám přišlo, že je tady jako spousta zajímavých témat, do kterých se můžeme vydat a kterým můžou být nějakým způsobem, a asi bychom byli rádi, když by byly nějakým způsobem inspirativní pro naše posluchače a pro veřejnost. Jak to vnímáš ty?
Vnímám to tak, že jsem rád, že jsem ti ten minulý týden zavolal a my jsme během asi 30-minutového hovoru rozběhli tak hluboké úvahy a tak krásné myšlenky, že když si navrhl, že uděláme podcast, tak to je poprvé vlastně, co jsem souhlasil s tím udělat nějaký podcast, protože nemám nějak potřebu být příliš vidět, raději pracuji v ústraní, tvořím, snažím se být přínosný lidem a přínosný společnosti, ale teď jsem za to rád, je to velká příležitost.
Já bych řekl, že ta doba, ve které jsme se teďka ocitli, tak přináší změnu, že ta změna přišla, aniž by ji kdokoliv čekal a je zásadní, zasahuje vlastně jako úplně všechny lidi. My se dneska pojďme na to společně podívat, protože já si myslím, že oproti tomu, co se běžně komunikuje v médiích a myslím si, že ta doba jako přivedla spoustu lidí k tomu, že sleduje média víc než kdykoliv dřív, Tak a že to je jenom jako část té konverzace. A pojďme tady se podívat na tu perspektivu. Mě hodně zaujala tvoje perspektiva na tu stávající situaci z hlediska toho, že v tom vnímáš příležitost. Ty jsi dokonce řekl, že toto je největší příležitost, kterou lidstvo v novodobých dějinách má. A mě zajímá, pojď nám o tom říct víc, jak tady tohle vlastně vnímáš.
Moje perspektiva nebo moje vnímání té situace je, že díky rozvoji technologií, díky rozvoji civilizace, komunikace, jsme si zvykli na nějaké standardy, které jaksi evolučně nikdy v minulosti nebyly. A naše mozky se teď o mnoho let ocitly v situaci, kdy nebyli existenčně ohroženi, nebyli životně ohroženi, nebyli jsme v žádné válce, neměli jsme tady mor a žádná opravdu jako obrovská ohrožení díky tomu, že máme skvělé a postavené zdravotnictví a krásné objevy na poli medicíny. Nicméně, co to způsobilo, je, že naše mozky ztratily schopnost procházet těžkou dobou. A dokonce si myslíme, že to, co se nám právě teď děje, je těžká doba. Ale v realitě jsme těžkou dobu, opravdu těžkou dobu, tady dvě generace nezažili. Opravdu těžká doba byla druhá světová válka. Opravdu těžká doba a byla španělská chřipka před 100 lety. Tehdy lidi čelili výzvám, které zdaleka přesahovaly to, čemu čelíme dnes. Potíž té dnešní době, že máme tak vyspělé komunikační prostředky, že mediálně a komunikačně tomu čelíme mnohonásobně víc, než jakákoliv generace v minulosti. A krásně to popsal, je to to, jak to interpretují média, jakým způsobem se snaží a prodat reklamu, že média, ta komerční, jsou zejména o tom prodat reklamu. A strach je něco, co evolučně v nás vyvolává zvýšenou pozornost, zvýšenou vnímavost a zvýšenou ovlivnitelnost. Takže děsit lidi je dneska hlavní mediální nástroj, jak prodat reklamu.
Čili, co bys vlastně v té dnešní době, a když by si mohl jednomu člověku pomoct, a díky tomu, že bys mu mohl dát vlastně nějakou jako novou perspektivu, perspektivu, kterou pravděpodobně teďka na tu situaci jako nemá, tak co by mohlo v téhle době tomu člověku pomoct?
Uvědomit si, že bez ohledu na to, co se děje v okolním světě, to podstatné je, jaký postoj tomu my zaujmeme. Vždycky budou věci, na kterýma máme kontrolu a na kterýma nemáme kontrolu. A potíž je, že spousta z nás, a i já do toho někdy upadnu, je, že se snažíme ovládnout něco, na čím nemáme nejmenší kontrolu, nemáme na to vliv. Bojujeme proti tomu, čím ztrácíme energii. Místo toho, abychom se rozhodli, co teda v této situaci já mohu udělat. A to ovlivnili a to změnili. A ty jsi říkal, že vidím v této době největší příležitost z novodobých dějin. Opravdu ji vidím, protože nikdy v historii se tolik lidí na světě nedostalo naraz mimo zónu pohodlí. A mimo zónu pohodlí tam vzniká růst. Tam se potřebujeme přizpůsobit nové situaci. Tam potřebujeme myslet out of the box. A protože jsme to dlouho nezažili, tak je nám to teď nepříjemný. Je to nepohodlný a vím, že spoustu lidí čeká, spoustu firm čekají nepříjemné osudy a spoustu zaměstnanců čekají nepříjemné osudy. Ale zdaleka to nejsou tak nepříjemné osudy, jako čekali spoustu lidí během druhé světové války. Jo, vypadá to, že většina z nás se nebude muset stěhovat k rodičům, aby jsme bydleli na jednom místě, protože nebudeme schopni fungovat finančně náš život. A máme štěstí, obrovské štěstí, že žijeme v ekonomice a ve státě, který dokáže nějakou záchrannou síť vytvořit. Otázka je, jestli je to štěstí, jestli by tím pádem ta příležitost nebyla ještě větší, kdyby náhodou žádná záchranná síť vůbec nebyla. Ale to nebudu hodnotit. To podstatné je ovládnout nebo podívat se, jakým způsobem člověk o tom celém uvažuje a změnit svůj úhel pohledu na ty věci. Napoleon Hill řekl, že v každé nepřízní osudu se skrývá stejné a nebo větší požehnání. Tohle se to tvrdil v době druhé světové války a v době velké hospodářské krize. A domnívám se, že měl pravdu.
S tím velmi rezonuju. Jedna z věcí, které já jsem si všimnul, jak u sebe, tak u lidí, se kterými jsem v kontaktu, je, že ta situace může být interpretována mnoha různými způsoby. A každý z nás si tu interpretaci vybírá a to, čemu věnujeme pozornost, tak má často tendenci tu interpretaci významně ovlivňovat. A můžeme si říct prostě, že to je jako největší krize, můžeme si říct, že to je největší příležitost, ale to je vlastně jako to, jakým způsobem interpretujeme ten svět. Ta interpretace potom má vliv na to, jak se v tom všem cítíme. Já vlastně jsem přistínul sám sebe, jak mám mnoho různých perspektiv na tu stávající situaci. Protože pokaždý, když se zaměřím na jiný aspekt té situace, tak vlastně se ta perspektiva změní. Prostě je to jako velmi zajímavý myšlenkový experiment. To, co mě osobně velmi pomáhá, se na to podívat z dlouhodobé perspektivy. Jo. A jak na tuhle situaci budeme vzpomínat za 5 let? Já bych řekl, že za 5 let na to budeme vzpomínat na to, jak jsme museli pár měsíců být doma. A to je vlastně, možná, že na to budeme takto vzpomínat už za rok, když zůstaneme v té stávající perspektivě, jako co se děje teď, tak vlastně samozřejmě tam obava z budoucnosti, z toho, že nevíme, co bude. Já bych řekl, že zítra vyjde slunce, stejně tak pozítří, a mezi tím se ještě za nějakou dobu podaří tu krizi zvládnout. To je to, co víme jistě. Já bych řekl, že v době, jaká je teď, se potřebujeme orientovat na to, co víme jistě. Protože všechno ostatní je drama nebo příběh. Samozřejmě to není vůbec snadný. Jo, protože tam vlastně jako vždycky musíme něco přehlédnout nebo ignorovat na to, aby jsme vlastně mohli udržet jakousi perspektivu. A já si myslím, že to je prostě jako krásný, když se na to podíváme z toho pohledu, že je to opravdu příležitost poznat sám sebe. Příležitost poznat to, jak já funguji, jak vlastně reaguju v kontextu celé té situace. Jak to vlastně vnímáš ty?
Ano. Přesně s tebou souhlasím, že nám pomáhá tato situace objevit pravdu, která byť je nepříjemná. A já teď se pustím do tématu, pro které je pro spoustu lidí nesmírně citlivé a já tomu rozumím. Ale i to, v jaké finanční situaci se lidé ocitnou, je jenom vizitka toho, jak poslední roky finančně uvažovali a jak se připravovali na jakoukoliv situaci. Jestli měli finanční inteligenci a nějakou finanční disciplínu, anebo nikoliv. A tato situace nám to ukáže, že mnohem víc je důležitá nějaká finanční gramotnost a vzdělání z této oblasti. Přece spousta lidí je prostě měsíc od konce. Kdyby vláda neudělala nějakou finanční intervenci, takovou, jakou chystá, tak za měsíc většina lidí, ačkoliv mají doma iPhone za 25 tisíc, notebook za 50, Netflix a spoustu výdobytků a moderních technologií, tak vlastně realita je taková, že finančně vůbec nebyli připraveni. Jo, nefungovali správně. A tady tohle to nám ukáže pravdu i z té stránky, ale ukáže nám pravdu i o tom, jak vlastně důležití jsou pro nás druzí lidé. A začneme si spousty věcí víc vážit, protože spousta lidí bude prožívat nějakou emoční deprivaci, i já ji na nějaké úrovni prožívám díky izolaci. Ve spoustě a v věcech se nám ukáže ta realita toho našeho nastavení. A pro nás je ta výzva, ta příležitost ji přijmout, akceptovat a nějakým způsobem ji třeba posunout, něčím se zlepšit. Jo, přesně jak jsi to říkal ty, Aleši, kde budeme za 5 let, kde budeme za 10 let. A dívat se z dlouhodobé perspektivy. To se mi líbí antičtí stoici, protože oni se dívali na život nikoliv jako na úsek jednoho dne nebo jednoho týdne, ale dívali se na dnešek v kontextu věčnosti. Jo, dokonce ne ani 10 let, ale v kontextu věčnosti. A chápali, že bez ohledu na to, jak těžké časy prožíváme, za 100 let tady nikdo z nás nebude. Nikdo. Všichni budeme pryč. Většinou i naše děti už za 100 let tady nebudou. To znamená, veškeré potíže, které my řešíme, tak v kontextu věčnosti jsou nesmírně nepatrné, ale ten subjektivní, emocionální boom, který teď prožíváme, tak nám přijde jako, že je teď úplně všechno a nedokážeme se od toho úplně odosobnit. A ta doba nám to vlastně ukazuje. A dává nám tím znovu příležitost a v něčem se posunout a v něčem se zlepšit, pokud to samozřejmě nezaplácneme tu příležitost Netflixa.
Jasně. Já bych řekl, že to je vlastně ta náhlost té situace, která jako přišla, a ten velký dopad, a co si budeme povídat, na spoustu sektorů biznesu to má prostě fatální dopad. Jsou lidé, kteří jsou tím jako naprosto zásadně zasaženi, přišli o práci, přicházejí o peníze, přicházejí o svoji firmu, musí propouštět a vlastně řeší vůbec jako existenciální otázky. A pro velkou skupinu lidí je to vlastně jako nepříjemný, ale ne zničující. A zasažení tím jsme jako nějakým způsobem všichni. Takže vlastně došlo jako k narušení a metafory, ve které jsme se nacházeli, jakože to podvědomí najednou jako přichází velká důležitá zpráva. A ta říká, cituji, je to jinak, než jste čekali. Ano. Protože tohle nečekal nikdo. A samozřejmě to je vlastně velmi podobný, jako když najednou zjistíš, že to, co máš pod nohama, není podlaha, ale že to je tekutý písek a že se postupně jako potápíš prostě a že vlastně nevíš, jak to bude. Jedna z věcí, která hraje roli, si myslím, jako velkou, je, jaký máme my, jako lidé, anebo jaký máte vy, naši posluchači, každý z vás, jaký máte vztah s neznámem. Protože to hraje velkou roli. Jo, jste kamarádi s neznámem. Já bych řekl, že nikdo z nás úplně není, jo, protože máme všichni jako rádi nějakou míru jistoty a ta nám teďka vlastně je nějakým způsobem do značné míry odebrána. A možná právě proto můžeme budovat vztah s neznámem. A tady tohle narušení té základní jistoty si myslím, že je vlastně jako velká příležitost k sebereflexi, k tomu, aby člověk mohl opravdu jít víc do hloubky sám k sobě a něco se o sobě naučit, naučit se něco o svém životě a zamyslet se nad svým životem. Kolikrát jsme slyšeli, že lidé nemají čas. Jo. Kolikrát jste to slyšeli za poslední dobu, že to říkal někdo z vašeho okolí, nebo jste to říkali vy sami, nebo nemám čas. A teď ten čas máte. A co s ním? A to je zajímavé se na to podívat z toho pohledu, OK, tak teďka máme příležitost něco změnit, máme příležitost se zamyslet sami nad sebou a máme k tomu i čas. Jak to vnímáš, Petře?
Já osobně miluji téma času. Hodně na ní přemýšlím, protože jej považuji za nejvýznamnější kapitál, který kdokoliv z nás má. Není to o penězích, je to o tom, že peníze jsou pouze obvykle transformovaný čas. Všechno je o čase a pokud jsme ho teď dostali víc, tak s ním, tak je to. To je opravdu naše životní příležitost, je to náš životní dar, že nyní dostáváme víc času. Začít jinak, přemýšlet jinak. A vrátím se ještě k tomu, co jsi říkal, k tomu neznámu. Mně se líbí znovu antický stoický přístup amor fati. Znamená miluj osud. když se uděje něco neznámého, něco, co si nemohl čekat, tak se nauč to milovat, nauč se vidět v tom příležitost, nauč se to využít. Nauč se ten kámen, co na tebe spadne, využít jako stavební prvek. Nauč se ten hnůj, který na tebe padá, využít jako hnojivo pro novou sedbu, pro čerstvě zorané pole. A nikdo z nás jsme se nenarodili s exkluzivním právem na to, že jemu se v životě nepřihodí žádná katastrofa a žádný pád. Naopak, díky těm pádům a díky těm katastrofám se rozvíjíme. Jo, je nepříjemný o tom mluvit, když nás to zasahuje, a je nepříjemné o tom mluvit, když se to dotýká naší rodiny. Bezpečí. Aleš tady pověděl o skoro existenčních věcech. Ale pojďme si to popsat tak, že tahle krize vlastně úplně existenčně na úrovni života většinu z nás jako neohrožuje, neohrozí. A to, že nejsme připraveni na neznámo, je dáno tím, že žijeme, máme velký požehnání, že žijeme uprostřed Evropy, kde se nám tady dlouho vlastně nic extra špatného nestalo. Ale pojďme zapřemýšlet nad Indonésií a Tajskem, kde prostě bylo zemětřesení, tsunami, počet obětí šel do stovek tisíc. Během jednoho dne, to je náhlá katastrofa. To je šok. To je něco. A nebo pojďme si připomenout Haiti, kde bylo zemětřesení před tuším 8 roky a to byl šok. To byla obrovská katastrofa. A nechci snižovat to, co se děje teď, ale ráda je ta, že se nám to, co se dělo v Tajsku nebo na Haiti, tady neděje. Bohužel díky médiím, pro které je tohle teď hlavní potrava, nám to skoro tak připadá, ale je to pouze v naší mysli. Vím, že budou firmy krachovat, možná mě skončí nějaký biznis, ale to všechno je příležitost začít znovu vybudovat něco většího, něco lepšího. A nemyslím si, že jsem v tomhle tom jako optimista. Spíš jsem realista a dívám se na ty příklady, které nám dává minulost. Kteří nám dali ti lidi, kteří tady chodili po světě před námi, kteří prošli obrovské katastrofy a z nich něco vybudovali. Ještě připomenu jeden příběh, který se mi líbí. Když Edisonovi vyhořela jeho továrna, tak jeho syn na to hleděl, byl v šoku, asi jako každý člověk, když vidí, že jejich rodinný odkaz, jejich všechno, prostě se bortí, hoří. A Edison řekl svýmu synovi, běž, doveď všechny své kamarády, doveď matku, protože takovejhle oheň už nikdy v životě neuvidí. A pak řekl, všechno vybuduju znovu. Protože to je jediný přístup, který nám umožní v této době to znovu vybudovat. Jiný přístup není.
Já bych řekl, že to souvisí hodně se schopností akceptovat realitu takovou, jaká je, namísto toho s ní bojovat. A každý člověk má jinou míru té rychlosti akceptace reality. Ti, kteří mají tuto rychlost pomalejší, tak si můžou uvědomit, že tuto rychlost oni sami řídí. Jo, že to jsou oni, kdo se můžou rozhodnout. OK, tak hele, fakta jsou fakta, tohle je realita. To, co můžu udělat, je udělat maximum to, co je na mojí straně možný. Ovlivním to, co můžu ovlivnit. A věci, které nemůžu ovlivnit, tak musím akceptovat. A pokud je akceptuju, tak ona emočně přijde prostě úleva velmi brzy. Samozřejmě, když budete každý den několik hodin sledovat všechny deníky a všechny zprávy, to vám úplně moc nepomůže k tomu, abyste rozvíjeli svůj mindset užitečným způsobem. Já bych řekl, že jedna z věcí, která vlastně jako stojí za úvahu, a každý z nás to takhle asi máme, že prostě se podíváme na ty zprávy, že jo? Nebo se podíváme, co píšou na zpravodajských serverech, aby jsme zjistili, co se vlastně děje. Otázkou je, jak velkou pozornost tomu jako věnujeme. Jo? To nás může vlastně jako z toho nějakým způsobem jako ovlivnit. Já bych řekl, že ty nejdůležitější věci se tak jako tak dozvíme a že čím víc času člověk tráví vlastně sledováním zpravodajství, tím hůře se mu bude vlastně jako vyrovnávat s tou situací, jaká je. Samozřejmě jako je to přehnaný, jo, ale vlastně ten mindset ovlivňujeme těma myšlenkama, kterýma sami sebe krmíme každý den. A já bych řekl, že to hraje roli. A mně se líbí, Petře, že ty jsi pro mě jako reprezentantem vlastně pokračováním vlastně toho, co Napoleon Hill jako odkaz tady zanechal, protože tím žiješ. A zároveň on psal tu knížku, že v době hospodářské krize. Vybavíš si vlastně nějaký jako principy, který vlastně on popisoval, který by v dnešní době mohly být užitečný? Něco, co ti tam vyloženě rezonuje s tou dnešní dobou?
Já mám tu knihu zrovna tady teď u sebe, teda zhodou okolností na stole, protože ji studuju. Asi ten princip, od kterého bych začal, je ten výchozí bod každého úspěchu a to je touha. Je to první krok k bohatství. To znamená definovat si a to, kde budu za 5 let, kde chci být za 10 let. A začít budovat od nuly. To stejné, co udělal Edison, když mu zhořela ta fabrika. On řekl a novinářům, že ji vybuduje znovu, vybuduje ji větší a bude to to největší, co by mohl udělat. A teď se díky tomu nebude nutit, že znovu má co dělat. Byla to pro něj výzva. Takže začal bych u touhy a tou bych nahradil, tou touhou bych nahradil ten strach, protože mně se líbí, jak jsi to pověděl, že věnujeme hodně času, nebo hodně lidí věnuje hodně času médií. To, co nechápeme, ten důsledek je, že si tím vytváříme mentální návyk bát se. Mentální návyk držet se zpátky. A ten mentální návyk, až krize pomine, s námi zůstane. Protože budeme mít setrvačnost. Málo kdo si uvědomuje, že po večerech koukat na Netflix vytvoří návyk. V podstatě, když bych to srovnal s nějakým obdobím, tak bych to srovnal s tím, že vlastně teď všichni máme Vánoce. Většina lidí, nebo spousta lidí, buď chodí do práce, nebo když už nechodí do práce, nemůžou chodit do práce, tak jsou doma a mají Vánoce. Kromě setkávání s rodinou, to má všechny prvky, kromě pohádek, jsou tam zpravodajství a televizní noviny. Ale ty prvky jsou úplně stejné. A jenom zapřemýšlejme, jak těžké je pro spoustu lidí se po 14 dnech svátku Vánoční, nebo po 10 dnech, vrátit do pracovního procesu. Jak během 10 dní devalvovali jejich pracovní návyky. Co se teď stane během 30-40 dní, kdy bude karanténa. A náš mysl si navykne na dávky dopaminu díky Netflixu, díky počítačovým hrám, kdy si odvykneme pracovat a co hůř, spousta lidí už dneska přemýšlí a říká si, teď nějak tu dobu přečkáme a po krizi něco. Jako neexistuje doba jako po krizi, protože po krizi jediné, co se stane, že naše návyky, které jsme si špatně vybudovali během krize, zůstanou za volantem a my nebudeme schopni využít příležitostí po krizi. Jediná krize je příležitost, ne doba po krizi, právě teď. Teď se to děje, kdy potřebujeme správně nastavit své myšlení, zvolit si své návyky, začít na nich pracovat a být z toho období silnější, s jasnější myslí a připravenější na ty příležitosti, které teď možná ještě nejsou vidět, ale víme principiálně a zákonitě, že tam jsou a budou. Ale využijí je pouze ti, kteří ty příležitosti uvidí a budou mít na to tu mysl nastavenou.
A děkuji, že to takhle zmiňuješ, protože si myslím, že v tom je velký kus pravdy. A neustále to, co děláme, tak vlastně my si to možná ani neuvědomujeme, ale děláme pořád dokola to stejný. Jo, den za dnem žijeme velmi podobný životy. Otázkou je, jak vlastně ten návyk, který máme, slouží něčemu, co je pro náš život užitečný. A teďka ta karanténa, to, že prostě jako je změna rytmu, tak ono vlastně to samo o sobě přináší vlastně změnu strukturování času, jo, že se vlastně spousta věcí změní pro spoustu lidí. A třeba chybějící struktura, to, že prostě člověk nemá plán pro ten den, co bude ten den dělat, jak rozvrhne svůj čas, tak aby vlastně řekl svoji mysli, takhle bude ten den vypadat. Tak tohle samo o sobě je zatěžující každý den. Čili mnohem lepší, než čekat, co se stane, je prostě říct, tohle se stane. Takýmto způsobem já budu strukturovat svůj den. A samozřejmě to, že vlastně stanovím nějakou základní strukturu a potom se jí držím, tak vlastně už to potom si ten mozek zvykne na to, že dělá to stejné, ale já nenechám svoje návyky zdegradovat jenom proto, že se tady děje nějaká z pohledu stoické věčnosti, že se tady děje nějaká dočasná záležitost. To bych řekl, že může být jako princip, který ho stojí za to se držet, protože si to každý z nás vyzkoušel, já taky. Jaký to je, když prostě pro ten den nemáte vůbec žádný program? Že se vlastně neustále musíte rozhodovat, jako co bude v další moment. A je v dnešní době jako velmi těžký na něčem udržet pozornost, když vlastně si lidi zvykli neustále sledovat právě sociální média, kde se naše pozornost neustále přepíná každých 10 vteřin na něco dalšího. A tam je vlastně jako ztráta času, ztráta energie a i ztráta smyslu. Já bych řekl, že když vezmeme tu krizi jako příležitost, tak je to příležitost zamyslet se nad tím, kým chci být, kým se chci stát. Jo, nezávisle na tom, jestli je tady prostě nějaká krize. Protože všichni víme, že ta křivka té pandemie se sploští dříve nebo později. Jo, a všichni víme, že to bude mít negativní dopady a už má, ale taky všichni víme, že se z toho dokážeme zotavit a že v horizontu půl roku, roku, dvou let, pěti let, to bude zase fajn. Ale to, co je na individuální úrovni, si myslím, jako hodně důležitý, je, aby člověk nedovolil, aby ta celospolečenská situace nebo pandemická situace měla zásadní negativní vliv na jeho osobní osud, jeho osobní historii a na jeho vlastní rozvoj. Protože možná, že to může vypadat tak, že hele, všechno zastavte, prostě nic nedělejte, protože teďka je krize. A nebo to taky může být, hele, všechno se zastavilo a já se můžu rozvíjet. Jak to vnímáš, Petře? Co tam přichází k tobě?
Já to vnímám. Takže můžeme krizi použít jako výmluvu a proto, že nic neděláme, jo, protože se nic nedá. A nebo naopak využít ten čas, to téma času, pracovat na sobě. A vlastně výhoda té krize je ta, že v krizi při nějaké prudké náhlé změně v životě se vlastně dobře dají budovat nové návyky. Protože v podstatě některé vyjeté koleje tímto skončí. Jo, člověk měl nějaký režim, nějakou rutinu. Ta najednou skončila. A to bývá takové to okno a příležitost pro to zaimplementovat nové návyky. Takže naše mozky, máme tady v Česku 10 milionů mozků, dobře, ne všichni se vůbec ní rozvíjet, ale řekněme, že tady jsou tisíce posluchačů tohle z toho podcastu a lidí, kteří se inspirují od toho, co prostě Aleš vybudoval a buduje s životem jako hra. Tak, máme tady potenciál tisíců myslí, které mají možnost využít tady tohle z toho okno vytvoření nových návyků, díky kterým se ta ekonomika ode dneška za 2, za 3 roky dostane na úplně jinou úroveň, než jakou jsme doteď měli. Jo? Ono to všechno začíná v našich myslích. Realita a ekonomika je důsledek toho, jak myslíme. To součet mozku lidí. Jo? Realita je ozvěna toho, co se děje uvnitř nás. Stav světa je ozvěna toho, co se děje uvnitř lidí, když se to prostě posčítá. Zaplnit si den, když se ještě vrátím, se tady napsal k tomu poznámku, že když člověk má málo toho na práci a má na to hodně času, tak mu pětiminutový úkol trvá klidně hodinu. A jestli můžu k tomu zkusit přidat dvě rady. Jedna věc, která pomáhá od prokrastinaci, tak to je napsat si víc úkolů, než kolik člověk je schopen stihnout, což přiměje mozek k tomu, aby začal jiným způsobem reagovat. Pak ke každému tomu úkolu si definovat, kolik minut tomu věnuji. Protože někdo si řekne, potřebuji dneska vysát, mám čas, nemám na práci, potřebuji vysát, udělám to později, udělám to odpoledne, protože promysl, vysávání je nekonečně velký, je nekonečně velký úkol, který se jí velmi těžko zařadí do kterékoliv části dne. Ve chvíli, kdy ho definujeme časově a řekneme, kolik reálně mi času vezme, abych uklidil nebo vysál podlahu nebo v obýváku, ale ve skutečnosti je to o tom, že za minutu mám vytažený vysavač zapojený v zásuvce a během 10 minut je vysáto, tak najednou promysl, je to konkrétní ohraničená věc, kterou velmi snadno udělá, protože je terminovaná. Už není abstraktně nekonečně velká. A pokud si člověk naskládá do toho dne, se kterým třeba neví, co udělat, naskládá velkou spoustu úkolů a ty úkoly mohou být v podstatě opravdu drobnosti ve smyslu toho, že udělám tady tuhle věc, je důležitější u té mysli nyní zachovat pracovní návyk a disciplinovanost a tu schopnost jít a říct si a něco udělat. Když v tuhle chvíli jsme omezeni v tom, co můžeme udělat, ale jít a udělat to je pro ně důležitější a lepší a přínosnější, než neudělat vůbec nic a říct si, až to všechno skončí, začnu znovu. Až to všechno skončí, bude velmi těžký začít znovu, pokud nezačneme právě teď, protože teď je ten jediný okamžik, který máme. Nikdy žádný jiný nebude. A pokud se nestaneme mistry teď, nemůžeme se stát mistry zítřka, protože až se zítra probudíme, bude zase jenom dnešek. Takže dnešek a teď jsou dary. Právě teď, co uděláte potom na tom podcastu, může rozhodnout o veškeré budoucnosti.
Petře, teď jsi mě inspiroval a myslím si, že je tady to velmi zajímavá perspektiva teďka. Protože když si uvědomíme tu příležitost, která je před náma, kterou máme právě teď, tak jak to popisuješ, tak ten rozdíl, který můžeme udělat, může být jako velmi zásadní. A to je v tom, že co takhle, když by tahle krize byla něco, na co budete vzpomínat, jako na období, ve kterým jste vybudovali něco, co vám potom sloužilo po dlouhé roky, jako příležitost, kterou jste využili, jako to, na co můžete být hrdí, že se vám podařilo, že si můžete říct, hele, byla to krize, ale byla to dobře strávená krize. Byl to užitečně strávený čas, byla to příležitost, kterou jsem tehdy využil. Jsem rád za to, jakým způsobem jsem té situaci přistoupil, protože nikdo jiný za vás tuhle volbu neudělá. Tuhle volbu děláme každý sám za sebe. Jakým způsobem vytěžíme ze svého času a z té příležitosti, která je před náma. Čili co takhle jako z toho udělat prostě dobře strávenou krizi? Krizi, na kterou můžeme jako potom s vděčností vzpomínat, protože pro nás osobně znamenala posun. Že si můžeme říct, hele, nejdřív jsem to vnímal velmi negativně, nevěděl jsem, co s tím, a potom jsem se rozhodl, že s tím udělám to nejlepší, co můžu udělat pro sebe a zaměřím se na věci, které jsou pro mě důležité a jsou důležité pro celou moji budoucnost. Kolik lidí je tady vlastně, kteří chtěli změnit obor, jo, chtěli změnit práci, najednou mají nutnost to udělat. Jo, kolik je tady lidí, kteří vlastně chtěli mít čas a neměli ho, protože byli v zápřahu a doby konjunktury, byli příliš zaměstnaní vším tím, co se děje a najednou ten čas mají a můžou s ním naložit podle svého. A tam je potom u každého z nás to rozhodování. Dobře, tak co je dneska ta jedna důležitá věc, kterou můžu udělat? Protože co si budeme povídat? Ono, to, že člověk zůstane doma v bezpečí a nenakazí nikoho dalšího, tak to není příliš velká výzva. Jo, tohle prostě jako zvládneme. A pak je tam jako všechno další, co můžeme udělat. Tak to přichází k tobě.
Mně se to líbí, Aleši. Myslím si, že tohle je možnost zlepšit svoji hodnotu, ať už lidskou, společenskou, ale i pracovní. Zmínil jsi slovo vděčnost a já se k němu vrátím. Jednou, když se budeme ohlížet a budeme vděční za to, jak jsme tehdy reagovali, tak a proč už nebýt vděční teď? Ve chvíli, kdy uvidíme tu příležitost, tak už najednou můžeme za to děkovat. Připomenu vděčnost za bez ohledu na vnější okolnosti jednu věc, kterou kdokoliv z nás může právě teď začít dělat. Vděčnost fyziologicky mění strukturu mozku a má velký vliv na retikulární formaci a naše vnímání reality. A pokud to jediné, co byste po dnešku začali dělat, je, že si každý den zapíšete 10 věcí, za které jste vděční, proč jste za ně vděční, tak během několika dní se začne měnit způsob, jakým vnímáte realitu, jakým si ji interpretujete a jakým způsobem jste schopni to, co na nás teď na všechny padá, využít jako hnojivo pro novou setku, pro lepší úrodu v budoucnosti.
Petře, krásná myšlenka a děkuju za ni. A tohle bude mít dopad. Pojďme to teďka směřovat k závěru. Já bych možná tady dal příležitost, pokud naši posluchači chtějí osvěžit svůj mindset, tak je tady možnost, že si můžete přehrát dokument Myšlení bohatství. Pokud jste četli knížku, tak ten dokument pro vás bude velmi inspirativní. Já jsem ho viděl, koupil jsem si ho a mám z toho velmi dobrý pocit. A protože někdo jako velmi dobře zpracoval to téma a já musím říct, že to pro mě byla inspirace vidět tenhle dokument. Děkuju, Petře, za to, že si ho do České republiky přinesl. Chceš k tomu něco říct? Něco dodat?
Ty jsi mnohokrát, vlastně paradoxně víc než já, zmínil myšlení bohatství. Když si uvědomím ten kontext, v jakého Napoleon Hill napsal, tak mi přijde, že to na tuhle dobu plně čekalo. Že víc než dřív principy myšlení bohatství jsou validní, relevantní, potřebné a troufnu si říct, že nezbytné pro každého člověka, který se chce v životě posunout. A je pravda, že pan režisér Scott Servín to v tom filmu a v celém tom programu nádherně zpracoval a já jsem dneska vděčný a šťastný, že jsme ho přivedli do České republiky, protože čeština byl první jazyk na světě, do kterého se to překládalo. Já jsem rád, že ho tady máme a že může lidem pomáhat a zrovna v této situaci z toho být velmi dobře.
Petře, já moc děkuju za inspirativní rozhovor. Pro naše posluchače ten kaz na a program Myšlení bohatství můžeme dát do popisu tohohle podcastu. A já se moc těším, co naši posluchači vlastně na základě toho dnešního podcastu změní. Zkuste se zamyslet nad tím, co můžete udělat. Co můžete udělat jinak, nebo začít dělat jinak. Zkuste si dát půl hodinku na to, abyste se zamysleli nad tím, co tady k vám přišlo, díky tomu, že jsme s Petrem dneska tady sdíleli ty myšlenky o době krize. A myslím si, že je to pro každého z nás hodně k zamyšlení a i já o tom budu ještě nějakou dobu přemýšlet a udělám to stejné, to, co doporučuji. Zamyslím se nad tím, co můžu i já změnit. Petře, děkuju moc, že jsi byl s náma.
Děkuju za pozvání, Aleši, a přeju všem pěkný den.